Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці прывядзе стварэнне Форда, ці прывядзе стварэнне Форта Трампа ў Польшчы да размяшчэння расійскіх ваенных баз ў Беларусі. Сёння на свабодзе з вамі Юра Дракахруст і я Сергей Навумчык. У інтэрнэце і ў экспертнай супольнасці працягваецца абмеркаванне магчымасці размяшчэння на тэрыторыі Польшчы дадатковых амерыканскіх сілаў, пра што прасіў прэзідэнт Польшчы Дуда, амерыканскага прэзідэнта Трампа, і нават прапанаваў назву Форт Трамп.
Ну, на гэты конт выказаўся як Александр Лукашэнка, выказваецца як беларуская ўлада, гэтак і прынамсі Мікола Статкевіч, які выступіў з адмысловай заявай, з адмысловым тэкстам пра тое, што наступствы гэтага кроку Польшчы прывядуць да істотнага пагаршэння сітуацыі з бяспекай ў Беларусі. А менавіта тое, што цалкам імаверна, што ў адказ Расія даможыцца размяшчэння істотных вайсковых кантынгентаў ў Беларусі. І, магчыма, размова пойдзе ўжо не толькі пра там авіабазу, як тое ж ішлося ў 2013-2015 годзе, а, магчыма, адказ будзе сіметрычны, то есть размяшэнне, ну, дывізіяў і, магчыма, нават большых кантынгентаў у Беларусі. Пра тое, дарэчы, Лукашэнка вот так намекаў, што ён у Душанбе размаўляў з Пуціным. На тое, дарэчы, у чэрвені сёлета так асцярожна даволі намекаў міністр замежных справаў Владзімір Макей, калі казаў, што калі ў Польшчы будзе размешчаны вялікія кантынгенты амерыканскія, то, ну, паводле яго, ён не казаў, што абавязкова з'явяцца там расійскія кантынгенты, але ён даў зразумець, што як бы тады актуальнасць гэтага пытання стане значна-значна большай, чым оно зараз ёсць.
Расія просто, ну, будзе вымушаная, так сказаць, размясціць тут базы. Дакладней, Беларусь будзе вымушаная адказаць на гэта выкананнем сваіх, так сказаць, дамоўных абавязкаў у дачыненні да Масквы. Маецца на ўвазе як у межах двухбаковых пагадненняў, так і ў межах дамовы аб калектыўнай бяспецы краіны СНД. Там ёсць пункт, паводле якога яна гэта абавязана зрабіць. Але аспект Украіны. Вот што з Украінай?
Ну, я бы сказаў, што з Украінай прыкладна тое ж, што і з Беларусю. В этом сэнсе зразумела, як бы і Польша, і Беларусь з'яўляюцца незалежнымі дзяржавамі, суверэннымі дзяржавамі. І іх інтарэсы, строга кажучы, зусім не абавязаны супадаць. І, адпаведна, палітыкі гэтых двух краінаў, ці трох там, калі мы будзем казаць пра Украіну, вось, ну, павінны ў першую чаргу зыходзіць з нацыянальных інтарэсаў сваіх, а не некіх іншых, нават блізкіх, братэрскіх ім краінаў. І калі в этом сэнсе Беларусь кажа, што гэта ёй як бы там не даспадобы, то польская эліта можа сказаць, ну і што, як бы, мы клапоцімся пра Польшу, а не пра вас, а вас мы вельмі паважаем, любім, так сказаць, але як бы свая кашуля бліжэй да цела. Але, на мой погляд, ўсё ж такі ёсць тут пытанне, як бы якраз пра гэтыя вось, скажам так, нацыянальныя інтарэсы, у тым ліку і пра нацыянальныя інтарэсы Польшчы. Я вось прачытаў інтэрв'ю Белсату, якое даў адстаўны польскі генерал, былы камандзір спецзлучэння «Гром», это, ну, польскі спецназ ваенны. Вот. І ён як бы патлумачыў вот это рашэнне з базай, ну, такімі як бы натуральнымі, але, на мой погляд, аднакрокавымі меркаваннямі. То есть ён кажа пра тое, што Расія краіна агрэсіўная, яна это паказвае, яна паказала это ў Грузіі, яна паказала это ва Украіне. Яна можа далей прадэманстраваць гэтую агрэсію. Таксама ён сказаў, што Беларусь вельмі залежная ад Москвы, што фактычна Москва што хоча, то і робіць у Беларусі, і таму, маўляў, нам патрэбна база, нам патрэбна фактычна фізічная вялікая моц. Вот як бы на мяжы з гэтай самай Беларусію, якая, ну, і так бы мовіць, Украіна непадалёку. Вот. Это, як бы сказаў, я бы сказаў, логіка не пазбаўленая як бы рацыі. Калі ёсць пагроза, мы павінны як бы ад яе, што называецца, бараніцца.
Ну, тым больш што Польша, як зрэшты і Украіна, наўрад ці чакаюць, што ў выпадку, скажам, агрэсіі з боку Расіі Беларусь будзе супрацьстаяць Расіі і адпаведна бараняць там Украіну ці Польшу. Хутчэй за ўсё, у самым такім пасіўным варыянце яна проста выступіць у ролі тэрыторыі, па якой вось гэтыя расійскія войскі, там танкавыя калоны ці некія іншыя, пройдуць там да Києва ці да Варшавы. Ну, а ў горшым выпадку, магчыма, гэтыя беларускія злучэнні будуць задзейнічаны ў гэтай агрэсіі таксама, у прынцыпе.
Так, але іншыя, вот у мяне, напрыклад, ёсць як бы пытанне да польскіх палітыкаў, да польскіх ваенных, якое, дарэчы, задае той жа Прыгерман, які прыгадвае пра так званую тэорыю эскалацыі. І пытанне ўзнікае такое. Вот абсалютна як бы натуральны сцэнар, які, так бы мовіць, у Польшы, я думаю, таксама усведамляюць. А менавіта, вот з'яўляецца Форт Трамп, з'яўляецца танкавая дывізія, умоўна кажучы, у Польшы. Вот. І пасля гэтага у Беларусі Лукашэнку прымушаюць таксама размесціць, скажам, дывізію, можа дывізію, а можа і армію, хутчэй дывізію, умоўна кажучы, пад Берасцем. Менавіта дывізію, бо зараз так Беларусь залежная, так Беларусь, так бы мовіць, слухае Москву, але вот рэальна на дадзены момант, вот на сённяшні дзень, да, у Беларусі ёсць два расійскіх ваенных аб'екта, дзе працуе, ну, пару соцень чалавек і там, вот.
Великая Ганцевича.
Да, калі з'яўляецца дывізія, а это тысячы, это адпаведная бронетэхніка, это адпаведная інфраструктура, адпаведная разведная структура, а Польша не можа прадухіліць гэта, вот, то ўзнікае тады пытанне. Вот бяспека Польшчы ў той сітуацыі, калі танкавая, расейская танкавая дывізія стаіць не в Клінцах, не пад Москвой, а пад Берасцем, так рэальна, пад Тернополем, пры тым, што будзе амерыканская дывізія і расійская ў Берасце, бяспека Польшы павялічыцца?
Безумоўна, не павялічыцца.
Вот я бы сказаў так, што называецца, як у Жванецкага, хацелася б паслухаць начальніка транспартнага цэху, хацелася б, што польскі бок адказаў вось на гэтае пытанне. Магчыма, яны скажуць так, да, в этом сэнсе наша бяспека як бы падвысіцца. Ці дзеля некіх вышэйшых, так бы мовіць, меркаванняў, так, мы гатовы на гэта, мы гатовы на тое, каб стала дывізія Трамп, ну там Форт Трампа і расійская дывізія пад Берасцем. Да, в этой сітуацыі мы лічым, што наша бяспека падвысіцца. І тады, ну што ж, ну вот, але гэта азначае, што людзі як бы разумеюць усе натуральныя наступствы таго кроку, які яны прапануюць. Калі ж яны як бы просто адкідаюць этот варыянт, яны просто не хочуць пра гэта думаць, разважаць, і яны маюць на ўвазе казаць, не-не-не, этого ніколі не будзе, это там Расія тым самым парушыць все свае там абавязательства, ну, тады это як бы не зусім дарэчна, таму што, ну, людзі павінны пралічваць як бы наступствы сваіх крокаў, і павінны як бы не проста ругацца, што называецца, на свайго, ну, скажам так, суперніка, на свайго, хай нават ворага, а проста разумець, што як бы ён можа зрабіць пэўныя крокі. Калі як бы яны на гэта гатовыя, калі як бы яны разумеюць, што вот адказ будзе такім і яно таго вартае, ну, тады, значыць, яны правільна разлічылі.
Хаця шчыра кажучы, мне цяжка уявіць, якім чынам размяшчэнне дадатковай яшчэ адной вайсковай адзінкі на тэрыторыі на блізкай да мяжы пэўнай краіны, неважна якой, беларускай, амерыканскай, кітайскай, некай іншай, можа павялічыць бяспеку гэтай краіны.
Ну, тут як бы пытанне палягае ў тым, што менавіта адносна, скажам, Польшы, ну, мне як бы не здаецца, што гэта ёсць вырашэнне польскай праблемы і, скажам, вырашэнне польскіх жахаў. Акрамя таго, ёсць яшчэ такі важны момант, што вот пра гэтую дывізію ідзе размова пра сталае базаванне. Справа ў тым, што базаванне па ратацыі, правда, невялікіх кантынгентаў, там до батальёна некалькі соцень, оно ўжо ёсць, оно ўжо зроблена, оно зроблена па выніках саміта НАТО ў 15-м годзе, і адпаведныя там батальёны ўжо размешчаны ў Польшы і ў краінах Балтыі. Вот. Але ёсць такая як бы рэч цікавая, што і Захад, ну, прынамсі, Злучаныя Штаты, і Расія дагэтуль, в прынцыпе, прытрымліваюцца пунктаў дамовы аб так званых звычайных узбраеннях Еўропе. Эта дамова была заключена яшчэ, калі існаваў Савецкі Саюз, тут вся, як бы, што называецца, геаграфія памянялася, але, як бы, вот, заховалася джентльменскае пагадненне. Прынамсі, Злучаныя Штаты як бы не рабілі вот пэўнага кроку, а менавіта не размяшчалі на сталай аснове свае сілы ў ну, скажам, вот на мяжы Беларусі і Польшы. Вот. Калі яны як бы парушаць это джентльменскае, так сказаць, пагадненне, ну, адпаведна, у Расіі асабліва будзе імпэт, ах, раз вы так, ну, добра, тады мы эдак. Вот. І вот в сувязі з гэтым, ну, у мяне ёсць вялікія вот пытанні, як бы пра тое, вот менавіта пра тое, наколькі, вот, скажам, польскі бок, наколькі польскі бок вот як бы падлічвае, улічвае абсалютна натуральныя наступствы вот этого крока, калі ён будзе зроблены. Прычым не для Беларусі. Для Беларусі, ладна, так сказаць, яны могуць сабе дазволіць пра яе забыць. Вот. А для Польшы? Для Польшы. Таму што як бы зараз, ну так, расейцы, так бы мовіць, вядуць проксі-вайну ў Донбасе, але ўсё ж такі ад Донбаса да польскай мяжы сотні кіламетраў. А умоўна кажучы, ад Берасця там не сотні кіламетраў. Вот мяжа, так сказаць, чэраз мяжу. Вот. Умоўна кажучы, ў цяперашняй сітуацыі, калі расейцам што-то ударыць галаву, так сказаць, то, умоўна кажучы, вот так, вот, так сказаць, умоўна кажучы, перціся там танкавымі дывізіямі праз Беларусь. Ну, Беларусь 600 кіламетраў паперечніку, так бы мовіць. Вот. І это не так быстро, это не так хутка. При ўсім, при тым, при ўсёй залежнасці Лукашэнкі ад Москвы, ну, это 600 кіламетраў. 600 кіламетраў ніякай, як бы, залежнасцю не пераадольваюцца. Яны пераадольваюцца, што называюцца, ножкамі ці коламі. Вот. А вот калі, як бы, яны прымусяць у адказ на форт Трампа эти 600 кіламетраў скараціць да 10, колькі там, да, праз мяжу. Ну, это, прынамсі, это будзе зусім іншая геапалітычная сітуацыя у адносінах тым ліку і з Польшы, ну, а ўжо не кажучы пра саму Беларусь. Таму што ў Крыму стаялі расійскія войскі, і мы ведаем, што яны зрабілі.
Дзякую, сёння на свабодзе з вамі былі Юра Дракахруст і я, Сергей Навумчык.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.